بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسودو هذا دي استيال وقت صباح إذا عاد إسلامي الأندلس قضبضات كمغل دونتان وركينا الصباح وحا كمدا دقال الله لصعود حياء إذا مدى مجاهدين تأيو كو عذوق الله يا كد عيد ديغا نقل دو أن ودعاكو فرطة دلك الصوماليا دولدها السودان يا إيرتريا أيا كلا صحيح دي هشيسي دفاع يا مدى قالي أو كارين سينكرا دولدها حبشدا إثوبيا maamul goboleedka gaala raaca ee Jubaland iyo kooxda ridada gurguurtay ayaa hawada isku mariyay eedeymo culus xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka labada dhinac maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad gaarsiiyay bulshada ku dhaqan deegaanka Bisqacade ee walaalada Bay mas'uuliyiinta walaalada Islaamiga Hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay muassasada waxbarasho la hirgeliyay degmada Buuqa Qable ee walaaladaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Ceelbuur ee walaalada Galgaduud xaflad lagu daahfurayay duura tasxiixa Qur'aanka Kariimka ah ayaa ka dhacday degmada Ceelcade ee xarunta walaalada Islaamiga ee Gado sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa Ethiopia waa subaxa hadda taariikhdu ay tahay 20ka bisha Rabiicu Thani sanada 1474 Hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga Allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka Soomaaliya. Ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta Afrikaanta ay ku leeyihiin degmada Qoryooley. Sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Janaale iyo deegaanka Shalaambood. Dagaaladaas ayaana waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dowladaha Suudaan iyo Eritrea ayaa kala saxiixday heshiisyo difaac iyo mid dhaqaale oo ka caraysiin kara dowladda xabashada Ethiopia sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Nuur Cali Warsame.
Kadib kulamo xiriir ah oo ay yeesheen madaxda dalalka Eritrea iyo Suudaan ayay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah, arrinka oo aan ka farxin doonin dowladda xabashada Ethiopia. Kamil Idris oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan ayaa iclaamiyay in dowladdiisu ay heshiis amni iyo mid dhaqaale la saxiixatay xukuumadda Asmara. Heshiiskan ay labada dal qalinka ku duugeen ayaa dhigaya in ay iska taageeraan arrimaha difaaca, amniga iyo dhaqaalaha. Madaxda xukuumadda Suudaan waxay sheegeen in Eritrea ay iska kaashan doonaan arrimaha biyaha badda cas oo sanadihii dambe uu ka jiray muran xoogan kadib markii Ethiopia ay dhistay ciidan badeed ayna sheegtay inay qabsan doonto dekedda Musawac iyo dekedda kale oo ku yaalla dalka Soomaaliya. Waxaan adkeynaynaa in labada dowladood ay iska kaashan doonaan dhammaan dhinacyada amniga, difaaca iyo dhaqaalaha haddii ay ahaan lahayd xiisadaha gobolka ka taagan iyo kuwa caalamiga ah intaba. Eritrea iyo Suudaan waxay ku heshiiyeen in si midnimo leh ay u wajahaan marxaladaha murugsan ee mandiqada ka jira, ayuu yiri Kamil Idris oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda dabadheelifka Suudaan. Arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli isbuucii lasoo dhaafay ay xukuumadda Addis Ababa eedeymo culus u jeedisay Asmara, ayna cirkas ku sii shareereen xisadaha colaadeed ee labada dhinac u dhexeeya. Xiriirka u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia ma ahan mid wanaagsan, waxayna isku hayaan dhulka loo yaqaano Al-Fashaqa, waxaana suurtagal ah in Suudaan ay Eritrea kula daarato xiisado cusub.
mahad sanida buu shayba maamul goboleedka gaalada raaca Jubaland iyo kooxda ridada gurguurtay ayaa hawada isku mariyay eedeymo culus xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka labada dhinac. Marwaan Maxamed ayaa si anba qaadaya.
Xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada Soomaaliya iyo maamul goboleedka shaadola dirarka Jubaland ayuu madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ururo galeedka qaramada midoobay u gudbiyey dacwo ka dhan ah kooxda ridada gurguurtay. Maxamuud Siyaad Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada Jubaland ayaa kulan fogaan arag ah oo la qaatay mas-uuliyiinta dhanka siyaasadda u qaabilsan xafiiska ururka qaramada midoobay ee Soomaaliya ku sheegay in gobolka Gedo ay ka taagan tahay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay qorshayaal uu ku sheegay kuwa guracan oo ay wado kooxda ridada, kuwaas oo isugu jira burburinta amniga gobolka, xayiraadda garoomada diyaaradaha, iyo joojinta mashaariicda gobolka. Wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinkan ka dhasheen qorshayaasha kooxda uu hogaaminayo gurgurtay, isagoo intaasi ku sii daray in cawaaqib xumo ka dhalan karto arrimahaasi haddii aan si degdeg ah looga hortagin, buu yiri. Kooxda Filla Soomaaliya iyo ficiladeeda ka dhanka ah maamul goboleedka ridada Jubaland, gaar ahaan gobolka Gedo. Dhanka kale, taliyaha sardoonka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka Gedo, Murtaza Cabdirashiid Janana, ayaa isagoo maleeshiyadiisa kula hadlayay xariyuukiya oo ku taala degmada Bardhaxa uu ku eedeeyey maleeshiyada maamulka Axmed Madoobe inay habeenimadii u dambeysay dhac ka geysteen degmadaasi, intaas kadibna ka gudbeen xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in maleeshiyadaas sameeyeen isku day ay ku doonayeen inay isaga hor keenaan maleeshiyada kooxda ridada iyo sidoo kale ciidanka dowladda saliibiyadda Kenya ee ku sugan xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya.
Arrintaas waxay ahayd baarasho shacab la baartay oo xaafado loo dhacay oo dad moobeelo laga qaatay. Baa xaafadda ciidanka ee xarudan korkeeda ah oo u soo xigta xaafad ahaan baa ka dhacday habeen hore iyo habeenkii sii horreeyay. Raadkii markii la qaaday oo culaamiyaha ammaanka ay qaadeen sidii loo sii waday, ciidamadaas biibuwan degan buu galay. Waa ilaahay amarkiis, waa la yaab in askari dalkiisii qaribay oo dhibaateeyey oo cararay oo dal kale dhex joogo haddana intuu dib ugu soo noqdo shacabkii uu baarto, haddana uu ku noqdo dal shisheeye oo kale oo daris ah, waa caqabad dheeraada. Isla taas intuu la mid ah, xalay waxaa dhacday saddex nin baa ciidankaas iyadoo ah meeshaas jooga fallaagada kasoo tagtay xaafadda ay kor degan yihiin, qayb ka degan yihiin oo la yiraahdo Biibiwan, ayay yimaadeen. Saddex telefoon bay dadka qaateen, kuwayna akaanina way soo baxeen, xuduuday imaadeen oo dhinaca Soomaaliya weli ay soo istaagin, laakiin adigu ciidankaas militariga meeshu degan yahay soo dhaafeen oo ciidankaaniga kaleo xuduudda ilaalinaya iyo rundooyinkiina ay isleeyihiin ma gaaraysaan. Waxay xabado dib u rideen ciidanka Kenya, xabado ku rideen, xabado kalena ciidanka islahayeen roondada iyo aagga ay ku filayeen oo ciidankaaniga ruuhu u deganaa ahaa way oga cabsi qabeen inay islahayeen xadareenaan xabadbaan kaga soo dhici doonto, bay xabado usoo rideen. Arrintaas oo isku dhexmar ay danaynayeen iyo aqli aada u liito oo ah dowladda Kenya inay dowladda Soomaaliya ciidamada in soo xabadeeyeen, ha aaminto ciidamada Kenya xabadaha soo rideen kadibna ciidamada Soomaaliya ha Kenya ciidamada Kenya xabad in kusoo rideen, ha dhaheen oo ha xabadeeyeen ay karaan.
Waxay arrimahani kusoo begimayaan xilli kooxda ridada qorsheynayso inay maamul iyada taabacsan oo Jubaland ka dhisto gobolka Gedo, kaasoo ka dhan ah maamulku hogaamiye Axmed Madoobe.
Mahadsanid Marwaan. Maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa adeegyo caafimaad gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka Bisqacad ee walaayada Bay. Bashiir Muxiyiddiin ayaa si anba qaadaya.
Wafdigii ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo isugu jiray mas-uuliyiinta, dhaqaatiirta iyo holwadeenada, kuwaasoo si isku mid ah u waday baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta. Dhaqaatiirtan iyo holwadeenadan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka horey waxay adeegyo caafimaad u gaarsiiyeen bulshada ku nool degmada 20 jiro iyo deegaanka Dalandoole ee hoosaga magaalada Baydhabo ee wilaayada Bay. Dhowaan wafdigeen dhaqaatiirta waxay gaareen deegaanka Bisqacade ee hoosaga degmada Buurhakaba. 10 ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka Bisqacade ayaa loo sameeyey baaritaano, kuwaasoo ugu dambeyn la siiyey daawooyin bilaash ah oo dadka loogu gurmanayay. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Bisqacade ee ka faa'iideystay deeqdaasi daawada iyo baaritaanada ay wadeen dhaqaatiirtan ka socotay maktabka dhexe ee caafimaadka oo si gaar ah ula hadlay idaacadda Andalus.
Magacaygu Xasan Maxamed Cabdi Oleera, deegaanka Bisqacade, degmada Buurhakaba, wilaayada Bay. Arladu ungeega meba ka dareere, maasha allah, ilaahay barakaya nimankii Shabaab Mujaahidiin iyo meba sheeneen daawo eed anfayla meela reebisa daawo qiibisa ka socda rag iyo haween ciyaalba maasha allah eeda lanka faa'iideysay. Anna shirada adoo baas qaada naftayba jirinahay haaskaysaas oo kale كوري جبر أفرق فوضى أنا لي كويني أفرت أنا ولن داوي داوي ننسي ما شاء الله إلهي بركاي بس والبما ينوقان داوي تورو عيانا نسي إسلام كما بنك دعايا قول وين إن إلهي سبحانه وتعالى قال جيبي إسلام كنا قول سي قارهان ولا جوا أنا فلسطين إيه لنكم هذا إني عراسك إلهي كقار يهودين إلهي جيبي يا مركزيتو إلهي سبحانه وتعالى كتوغان إسلام كما كأسانا والبدن والبدن كأسانا هيك عارف ما تقصانا ما وها ديجان كبسكات إسبتال ملا إني إسبتال ننسو بيك أبسدان ننشان دخاتير مركات هاي الله والقبض جيدن فعلا ننشان إسلام كأسانا is good and ما وها سجارة ما وها والبدن ياسك جد جلنا دهكين هذا ولا عارف ما تقصي ما وها إني إسبتال ننشان وإن شاء الله
ما نستحال ما ديجان كبسكات ولا إذا باي kay daawil kadiibay ayaal ko jirna islaam kiday garasho kula ku wela
ayaan
maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen degmooyin ee deegaanka ka tirsan wilaad islaamiga ee bay waxaa si aad ah uga faa'iideystay boqolaal kamid ah bulshada ku dhaqan deegaanada ay kormeerka ku tageen waxana guud ahaan bulshada ay codsadeen loo sii kordhiyo dadaalada noocan ee dadka muslimiinta loogu gurmanayo
mahadsanid washir mas'uuliyiinta wilaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay muassasa waxbarasho laga hirgeliyay degmada Buuqa Qable ee wilaayadaas Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa noo sii fidinaya
muassasadan oo loogu magacdaray Rabiic waxaa laga hirgeliyay degmada Buuqa Qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee Hiiraan waxaana fikirka iyo qarashaadka ku baxay muassasadan iska laha gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada Buuqa Qable muassasadan waxay ka kooban tahay dhowr qol iyo laba hool oo waaweyn isla markaana loogu talagalay munaasabadaha kuwaas oo si weyn loo qurxiyay waxaana ku soo jeedinaya dhismaha qurxan ee muassasadan ay gabdhaha dhisteen taasoo muujinaysa horumarka dhanka barashada cilmiga iyo maadiga ee ay ku tilaabsatay wilaayada islaamiga ee Hiiraan waxay muassasadan hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee Hiiraan waxaana xusid mudan in muassasadan ay gaar u tahay gabdhaha waxaana maamul iyo macallimaad ba ka ag gabdho qarashaadka ku baxay muassasadan oo gaaray $15,000 waxaa bixiyay gabdhaha oo kaliya sida ay goobta ka sheegtay maamulaha madrasadan iyadoona dhanka kale faahfaahisay qaybaha ay ka kooban tahay muassasadan cusub
waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta wilaayada Hiiraan culimada iyo noqobada ee nagala soo qayb galay xafladda furitaanka muassasada waxbarashada Rabiic ee degmada Buuqa Qable ee wilaayada Hiiraan haddaan xukuman ka bixinno muassasada Rabiic asbaabaha loo aasaasay iyo hadafkeeda waxa uu yahay ugu horeyn aasaaska muassasada waxa fikrad ahaan iyo hirgelinba iska leh gabdho kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Buuqa Qable ayaga ayaana iska kaashaday dhaqaalaha lagu hirgeliyay muassasada waxbarashada Rabiic hadafka loo aasaasayna waa in la horumariyo waxbarashada dhulka wilaayada Hiiraan laguna soo kordhiyo cilmiga ka maqan bulshada isla markaana dhanka kale qofka u noqonaaya shaqo abuur qaybaha ay ka kooban tahay muassasada Rabiic in koow waa rawdada caruurta oo ah waxbarashada aasaasiga ah labo waxbarashada dadka waaweyn ee yaraantooda aanan soo baran qoraalka akhriska iyo culuumta kale ee diiniga ah saddex barashada harqaanka oo muddo kooban ardayga lagu baraya si oo shaqo abuur ugu helo afar barashada cunta karinta noocyadeeda kala duwan shan barashada cilaansaarka lix barashada karinta dharka
Sheikh Yusuf Macallin Abdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa tilmaamay in la soo maray marxalada kala duwan oo gabdhaha waxbarashadooda la leedi jiray maantana Allaah fadligi gabdhuhu ayaa iyaga safka hore ku jiraan barashada cilmiga iyo mid ka maadiga intaba
waqtiyadii la soo maray waad ogtihiin dawladda Almaaniga waddan ka jiray gabdhuhu waa la leedi jiray waxba lama bari jirin diinkooda jahal bay ka hayaan marka horumar weyn ayaa noo muuqdo xagga tacliinta ah waa khayr iyo wanaag noo soo kordhay annaga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buuq qabl haddii aan nahay waa wanaagna soo maaratay ilaahay subxaana watacaala noo soo siyaadiyey marka waa xaflad cajiib ah qaabka loo agaasimay dhismaha marka la fiiriyo meesha ku yaalla oo noocyo kala duwan ah hool weyn baan ku jirnaa hadda oo maaragtay aada u weyn yacni waa arrin nagu cusub waana soo dhoweynaa insha allahu taala ilaahay inuu barakeeyo ilaahay weydiinaynaa
ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo ka mid ahaa martidii munaasabadda ka hadasha ayaa dhankiisa tilmaamay in maanta wilaayada islaamiga hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ay ka muuqato horumar waxbarasho oo lagu farxi karo isagoona dhanka kale bulshada ku booriyey inay sii laba jibaaraan barashada cilmiga sharciga
waxay muuqato horumar waxay muuqato in dadka ku nool wilaayada islaamiga ah isku tashiyo maragta dhan walba leh ayaa ii muuqda waxaa ii muuqata in maanta aan ka xorownay gumaysigii fikriga ahaa ee ummaddeena wax badan lagu naqshadaynayay waxa muuqdo ee wax la soo koobi kara ma ahan hadda waxaan dhex fadhinaa hool weyni badan iyo dhismo qurux badan iyo maaragtay agabkii ugu tirgalay gabdhaha inay wax ku bartaano haddii indhahay waxay ahaayeen boor aad u qurux badan oo raashin karintii iyo maaragtay iyo naqshadayntii iyo aqoonta ay ku qoran tahay marka waxaa la dhihi karaa insha allahu tacaala waa horumar aada u weyn waana soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay gabdhahana waxaa marabaad marsaxaad ku dardaarmaynaa inay ku fara adeegaan waxbarashada ummaddooda dowrka kaga aadan qof walba oo muslim ah oo caqli leh ee ku nool wilaayaadka islaamiga oo khaasatan degmadan hadda aan joogno ee buuqa qabla ee mu'asasadan laga furay waa dowr aada u weyn u baahan in laga faa'iidaysto u baahan in la isu dhabar jibiyo xaqiiqatan gabdhaha furay waa gabdho aqoontooda aada u sarreyso haddii maadi tahay iyo haddii diinay tahayba marka doorka nagaga aadan waa inaan ka faa'iidaysanno waxna ka barano
mu'asasadan loogu magacdaray Rabiic waa mu'asaso lagu baran doono cilmiga sharciga iyo midka maadiga waxayna arrintani muujinaysaa horumarka diineed iyo hanaqaadka waxbarashada gabdhaha muslimaadka ee ku nool guud ahaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan
mahadsanid abu xasan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo la qaatay qaybaha bulshada magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waa kan mar kale marwaan maxamed oo inoo sii faahfaahinaya
dhowaan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay kulamo iyo dowlad diini ah oo si weyn loogu faaqiday arrimo muhiim ah oo la xiriira waxbarashada tarbiyada iyo ilaalinta maskaxda jiilka soo koraya dowladkan iyo kulamadan ayaa waxaa si gaar ah loogu qabtay ardayda macxadka qurduba macallimiinta iyo waalidiinta iyo qaybaha bulshada waxaana arrimahaasi soo qabanqaabiyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii socdeen kulamadaasi iyo dowraadkaasi waxaa diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin duulaanka dhanka maskaxda ee lagu hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo manaahijta khaldan ee bulshada la dhex keenay iyo sidoo kale mawaadiic kale oo muhiim ahaa
alqasr alfikri marka macnihiisa waa muxaawalad alquwa alkhaarijiya in awood khaariji ay isku daydo inay ta'fiir ku yeelato calaa manaahiji tacliim manhajka waxbarashada iyo qaabka wax loo baraayo ummad inay ummad kale awood ku yeeshaan inay saameeyaan iyagoo danta ay ka leeyihiin ay tahay inay bedelaan taqyiir caqiidat al-umma ummad caqiidadeedii waxay aaminsantahay inay bedelaan faqaafadeeda iyo dhaqankeeda inay bedelaan qiyamkeeda iyo ummadda waxyaabaha ilaashanaysa inay bedelaan duulaankaas marka wuxuu xoogga saarayaa calaa ibcaadi tullaab can diinihim ardayda soo koreysa wax baranaysa in laga fogeeyo diintooda in laga fogeeyo in laga fogeeyo hawiyadooda islaamnimadooda in laga fogeeyo in la dhexgeliyo reer galbeed thaqaafadooda iyo dhaqankooda in dadka lagu dhex beero oo lagu tallaalo noocaas marka waa ghazwul fikr tacliimi noociisa ugu sii khatarta badanna waa alghazwul haadi waa duulaanka degan si degan u ku socdaa lama dareemaayo kaasoo lasoo dhex marinaayo kutubta iyo muqaraadka wax lagu baranayo ayaa lasoo dhex
markii ay dowraadkaasi soo dhammaadeen waxaan wareysiyo gaar ah la yeelanay ardayda macallimiinta iyo waalidiinta kuwaasoo dhammaanta si isku mid ah u muujiyey dareenkooda mahadnaqna u muujiyey wufuudda maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyagoo sheegay in dowraadkaasi ahaayeen kuwo wax badan laga faa'iideeyey.
Mawaadiic kooban insha allahu tacaala ay noo faa'iideeyeen khiyaarta macluumaada soo booqatay, naguna soo kordhisay qodobo muhiima oo u baahnay in laysu faa'iideeyo. Falilahi alxamdu, annaguna waa ka faa'iideysanay. Qodobada ay nagu soo kordhiyeen ama ay noo faa'iideeyeen, haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah shuruudda qofka muslimka ah camalkiisa uu ilaahay ugu dhowaanayo looga aqbali lah. Qodobka labaad waxaa weeye tilmaamta lagu garto waxyaabaha naajixa.
Waa markii nagu horreysay, haddii aan ahnay ardayda macadka Qurdoba ah, wafdi ka socdo maktabu tarbiya wa tacliim ina soo booqdaan. Aad baan u sugaynay, markastoo idaacadaha baan ka maqli jirnay wafdigaa booqday. Maanta aad iyo aad farxad bay noo tahay inay wafdiga noo imaadaan.
Waxaan ka mid ahay ardayda macadka Qurdoba xaruntiisa magaalada Ceelbuur, waxaana soo booqday wafdi ka socda maktabu tarbiya wa tacliim oo kormeer ku socday. Maktabka khayr allah siiye kulamaad ayaan la qaadanay, mawaadiic fara badan ayayna nooga hadleen. Mawaadiicda aan kulankaas ku qaadanay waxaa ka mid ah alghazw alfikriyu tacliimi.
Waxaan ka mid ahay ardayda macadka Qurdoba, waxaan qaadanay dowro kooban oo aad iyo aad ugu faa'iideysanay. Ugu dambeyn, martabo tarbiya wa tacliim leenahay, waad mahadsantihiin dadaalkiina, sii wada insha allah.
Halkan waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala. Waxaan halkan kaloo u mahadcelinayaa maktabka tarbiyada tacliimka, kaasoo noo soo kormeelay waxbarashadeena. Waxaan halkan ku qaadanay dowro kaasoo noo qabtay maktabka tarbiyada, waxaana ku qaadanay mawaadiic fara badan taasoo ugu muhiimsaneyd birrul waalidiin. Maktabka tarbiyada waxaan ugu mahadcelinayaa halkan. Waxaan leeyahay hoosha haysiin, Allah idin ku garab siiyo, Allah idin garab galo.
Waxaan ahayn waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan macadu Qurdoba, waxaan galabta kulan la qaadanay lajna ka socota maktabka tarbiya wa tacliim. Waxay nagala hadleen arrimo muhiim ah. Waxay nagala hadleen in caruurta wax la baro, akhlaaq wanaagsan lagu barbaariyo.
Waxaan noo imaaday maktab ka socda tarbiya wa tacliim, anakana waxaanaa waalidiinta macadka Qurdoba oo ilmuhu u dhigtaan, waa la kulanay. Waxyaaba badan oo khayr waa noo sheega, khayr allah siiyo. Waxyaaba badan waa nagala talsheen sidii dhulka cadaawada way hoosto oo haddama taqaana ahay ilmaha wax aan jirinba lagu shubaaba oo cunugii fikirka lagu shuba oo gaalo loo tarbiyaha. Haddana waalidiinta qarashuga baxaaho qof waxbarata ay u maleeya.
Waxaa waa annagana waxaan codsanaynaa haddaan nahay dumarka muslimaadka ku nool degmada Ceelbuur in noola sameeyo rawdooni yaryar ay ciyaalka yaryarka ay wax ku soo bartaan.
Maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan kulamad iyo dowraadka noocan oo kale ah si loo kobciyo wacyiga bulshada una noqdaan kuwa ku tartama kheyrka iyo horumarka ummadooda, isla markaana iska ilaaliya manaahijta khaldan ee gaalada dalka ku soo gurayaan.
Xaflad lagu daahfurayay dowrata siixa qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada Heelcad ee xarunta wilaayadda Islaamiga ee Gedo. Cazaam Carafaad ayaa ka waramaya.
Waxay ahayd xaflad ballaaran oo si heer sare loo saagaasmay, isla markaana lagu furayay dowrata siixa qur-aanka kariimka magaceeduna yahay Cuthmaan ibnu Cafaan, taasoo soconaysa muddo 6 bilood ah. Iyadoona la qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday degmada Ceelcad ee xarunta wilaayadda Islaamiga Gedo. Ugu horeyn wax halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee dowladan loo qabanayo.
Intaa ka soo wuxuu ku hadlay afka ardada loo furayo macadkan ama dowladan tasxiixiga ah, sidaad maqlayseen buu magaceedu yahay dowlada Cuthmaan ibnu Cafaan lagu magacaabay. Waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala soo dhaweynaynaa si aad iyo aada kal iyo laaba, yacni shay la soo dhaweeyo qiimaha loo haya kan ugu badanaan kusoo dhaweynaynaa insha allah dowlada ayada. Ilaahay baan ugu xamdinaynaa subxaanahu wa tacaala si aadana waa usoo dhaweynaynaa cid kasta oo arrintaas qayb ka qaadatay, nooc kasto ay ahaato, ayadana waa uducelinayna waana mahadcelinaynaa. Waxaana baraarujinayaa in waxa weeyo laga faa'iidaysto dowrka asaga ah iyo xafladan oo furantay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu sida ay khayr noogu bilaabatay saasi ka wanaagsan iyo waqti ka wanaagsan iyo waxa weeye amni iyo istiqraar iyo wanaag kasii wanaagsan ilaahayna noogu dhameeyo. Jazaakumullahu khayran. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Waan soo dhaweynaynaa dowrada, si wanaagsan ayaan ku soo dhaweynaynaa ciddii waday, waa taageerinaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay soo dhawaad daad noo keenteen annaguna waa idinla qaadanay waan idin kaga mahadcelinaynaa annaguna insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa sidii waqti loogu bixiyey walaaluhuna ay noogu keeneen inaan oga gudoonno oo nooga qaadano insha allahu tacaala.
Sidoo kale Naqiib Ibraahim Maxamed Cigaal, gudoomiyaha golaha dhaqanka wilayada Islaamiga Gedo, iyo ugaas Cusmaan Maxamed Maxamuud, ugaaska beesha Cali Maxamed, ayaa iyagana ka hadlay munaasabadda lagu furayay dowrada tasxiixa Qur-aanka Kariimka.
Xafladan waa xaflad qiimo badan, waa tartan diineed, waa waxbarasho ee ummaddii muslimiinta ahay taayaradeedii kala duwanay. Haddii dee qolo walbaba meeshii iyo kaalinta uga aadanayd Ilaahay subxaanahu watacaala uu maanta noo fududeeyey in laga dhiso. Haddana macalimiinta qur-aanka maanta meeshan dowro loogu qaban ayay soconaysa lix bilood, iyagoo maaragtay macalimiin ahaa qur-aanka yaqaanay dadkana waxbarahayay. Haddana faa'iideysi iyo wax korsi iyo maaragtay qur-aanka lagama dhergo ama cilmiga lagama dhergo darteed, jazaakumullah waxay baan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala mahad ugu celinaynaa ciddii soo aqaalisayna, waa ugu ducaynaynaa, waa naga mahad celinaynaa macalimiintii qur-aanka qaatay oo ku samray oo laga yaabo in ayagu wadalbadeen oo dhaheen hanaloo keeno calinka dowladan hanaloo qabto waqtigooda qiimaha badan inay geliyaan ay ku horaan go-aansaday. Jazaakumullahu khayr, ilaahay idiin fududeeyo ajirka aad raadinaysaanna, ilaahay idinkaga siiyo aqoontana, ilaahay subxaanahu watacaala idiin fududeeyo, waxa idinkaga faa'iideeya. Waa soo dhaweynaynaa, jazaakumullahu khayr, baan lahay xafladda waxba qiimo badan, waana soo dhaweynaynaa.
Waa macalimiintan anig waxbaro sii ziyaadiyey oo diinta maaragta tasiixeeda lagu sii ziyaadiyey, waxaan leenahay anaga wada faa'iidaysto yar iyo weynbo ha laga faa'iidaysto. Ninkii anig wax yaqaanay waxbuu sii korhsanayaa, ninkii kale hadi waxbu bilowmaan inuu qasban ka sii faa'iidaysto ayay noogu jirtaa. Waa arrintaha noo keenay Alla subxaanahu watacaala, waan ku mahadinaynaa intii waday baana ku mahadinaynaa dhacayeed. Marka waxaan leeyahay arrintaas ayada ah waxaan u baahnayn, waana soo dhaweynaynaa, waana qaadanaynaa.
Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilayada Islaamiga Gedo Sheekh Luqmaan Laamu Anas, isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaran kala duwan.
Waxaan ugu baaqaa dhammaan bulshada reer Cadcaday, ganacsatada, iyo dhammaan intii Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa baratay in ay fursadan ka faa'iidaystaan. Waa fursad marku soo martay inay mar walba soo maraysan ama garanaysan, laakiin hadda fursadaan haysannaa waxaan daarnaa insha allahu tacaala fursadaas inaan ka faa'iidaysanno, maadaama aanu nahay macalimiin jiil fara badan aan gacanta ku hayno oo aan barbaarinayno dariiqii iyo sayladii iyo suuqii jihaadkana uu furan yahay. Macalimiinay in sayladaa iyo suuqaad wax ku dartaan, yacni maanta waa furan tahay dowladii insha allahu tacaala lix bilood weeye. Hadda si guud insha allahu tacaala wejiga koowaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wejiga labaad in aan soconno ilaa sakhaawi insha allahu tacaala.
Dowradan tasxiixa Qur-aanka Kariimka ee loo furay macalimiinta madaarista Qur-aanka Kariimka ayaa qayb ka ah dowradka sida habsame looga socda degmooyinka deegaanada Huleyda Islaamiga Gedo.
Mahadsanid Cazaam. Ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaankiisu yahay waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa Ethiopia, kaasuu qoray Abwaanigii Cali Khariif, waxaana inoo akhrinaya Ilyaas Cabdullaahi.
Waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa Ethiopia waa ciwaanka maqaal uu daabacay Abwaanigii Cali Khariif. Waxaa ugu horreyntii lagu bilaabay maqaalka horaantii bishii Noveembar 2020 ayay ciidamada Ethiopia duulaan rasmi ah ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia, dagaallo sokeeye oo wejigoodii koowaad oo keliya ay ku dhinteen dad ka badan 500,000 oo qof ayaa maalintaas ka bilaabmay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Sanadihii u dambeeyey gobollada Tigray, Amxarada iyo Oromada waxaa ka socday kacdoon hubeysan oo dhiig badani ku daatay. Jabhaduhu waxay qabsanayaan dhul cusub waxayna helayaan taageero qowmiyadeed oo xooggan. Dhinaca kale, gudaha Ethiopia waxaa ku sugan ciidamo Eritrean ah oo aanan wax tallaabo ah ka qaadi karin xukuumadda Addis Ababa. Ciidamadani waxay si toos ah uga garab dagaalamayaan jabhadaha Amxarada iyo Tigrayga ee dagaalka kula jira xukuumadda Abiy Axmed xilli uu aad u sii xumaanaya xiriirka Addis Ababa iyo Asmara. Burburka la saadaalinaya ee boqortooyada Ethiopia waxaa qayb ka ah tabashooyinka taariikheed ee ay qabaan aqlabiyadda aamusan ee dalkaas. Ethiopia waxaa ku wada nool dad ka badan 132 milyan oo ku hadla luqado ka badan 8 luqadood. Waxay dadkani ku kala duwan yihiin af ahaan, diin ahaan, dhaqan ahaan, taariikh ahaan iyo jiritaan ahaan. Kala duwanaanshiyahani waxa uu keenay gobolfalo ballaaran oo ay geysteen kuwa xukunka joogay. Qoomiyadda Amxaarada oo ahayd tan xukumeysay Itoobiya waqtigii ugu dheeraa waxay geysatay tacadiyo xoogan oo ka dhan ah dadka kale ee xoogga ay ku qabsatay. Dad badan ayaa diinta laga bedelay, qaar kale ayaa dhulkoodii laga qaatay oo magaca laga bedelay, kuwa kalena iyaga laftooda ayaa magacyadoodii shaqsiga ahaa iyo abtirsiimadoodii qowmiga ahayd la bedelay. Tusaale ahaan, magaalada Addis Ababa waxay ahayd dhul ay leeyihiin dadka Oromada. Magaceedii asalka ahaa waxa uu ahaa Finfine oo ah magac asal ahaan Oromo ah. Magaaladan waxaa qabsaday kadibna magac Habashi ah ula baxay boqoradii Habashida ahaa ee Itoobiya gumaystay. Hoggaamiyaashii Amxaarada ahaa ee tacadiyada noocaas ah geystay ayaa maanta taallooyin dhaadheer ku leh gudaha caasimadda Addis Ababa, iyagoo halyeeyo qaran loo aqoonsaday. Ummadihii la gumaystay ee dhiiggooda taallooyinka laga duldhisay waxay joogaan xilli ay aaminsan yihiin inay sixi karaan oo ay ka gilgilan karaan hagardaamooyinkii loo geystay, kana hoos bixi karaan gumaysigii ay muddada dheer ku jireen. Dhinaca kale, gudaha Itoobiya waxaa si muuqata ugu xoogaystay baraaruga diineed ee dadka muslimiinta ah. Sanadihii ugu dambeeyey, gudaha dalka Itoobiya waxaa ka soo yeeriyay codad kala duwan oo ku baaqaya in muslimiinta dalkaas ay u midoobaan sidii ay uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga masiixiga ah ee ay muddada dheer ku hoos jireen. Codadkaas oo aqbalaad ka helaya dhalinyarada muslimiinta ah, qurbajooga muslimiinta reer Itoobiya iyo shacabka muslimiinta ah ee muddada dheer la cadaadinayay. Dhinaca kalena, cadaadis, dil, xarig iyo caburin kala kulmayay ciidanka xukuumadda iyo kiniisadaha xoogga badan. Waxaa laga filan karaa inuu gaaro heer ay xakameyn kari waayaan maamulayaasha Addis Ababa. Dowladda Kenya ayaa dhammaadkii bishii May 2024 ku biirtay wax uu Mareykanku ugu yeeray Major NATO Ally. Waa xulafo Mareykanku leeyahay oo ay ka mid yihiin ilaa 19 dowladood oo ay ku jiraan Australia, Israel, Qatar iyo Brazil. Tallaabadan ayaa timid xilli madaxweynaha Kenya William Ruto uu booqasho rasmi ah ku joogay dalka Mareykanka. William Ruto waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee casuumaad rasmi ah ka hela aqalka cad ee dowladda Mareykanka muddo 16 sano ah. Kulankan ayaa ku soo beegmay sanad guuradii 6-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Kenya. Si muuqata, muddooyinkii u dambeeyay, dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa saameyn xooggan ku yeelanayay dalalka Afrika, waxayna sii wiiqayeen saameyntii Mareykanka ee qaaradda Afrika. Dowladda Shiinaha ayaa hadda ah dowladda ugu weyn ee xiriirka ganacsi iyo kan maalgashi la leh dalalka qaaradda Afrika. Falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in Mareykanka uu doonayo in xulafadiisa gobolka Geeska Afrika ee ugu muhiimsan uu ka dhigto Kenya, kadib dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo muddooyinkii dambe ragaadiyay Itoobiya oo ahaan jirtay xaliifka ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay Geeska Afrika. Taa oo macnaheedu yahay in dowladda Mareykanka ay quus ka joogta Addis Ababa. Waxaana intaasi dheer, horjoogaha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu garab ka saaray reer bariga, gaar ahaan Ruushka iyo Shiinaha. Tan ayaana sabab u noqon karta in Mareykanka uu dhinaca Kenya u jihaysto xilli loolanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika uu sare gaaray. Dhinaca kale, kala dhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Washington iyo Addis Ababa ayaa jiritaanka maamul ee Itoobiya mugdi weyn sii geliyay. Heerka faqriga dalka Itoobiya ayaa ah mid aad u sarreeya, noloshuna waa mid ciriiri sii gelaysa. Dadka Itoobiyaanka ee gaajka cararka ah ayaa buuxdhaafiyay xeryaha qaxootiga ee caalamka iyo gaar ahaan dalalka dariska, halka kumanaan kalena ay ku dhinteen badaha caalamiga ah iyagoo saaran doonyo macmal ah. Tirada dadka oo si xawli ah u kordhaysa, dalka oo aanan lahayn wax bad ah oo go'doon juqraafiyadeed ku jira, colaadaha daba dheeraaday ee wejiyada badan leh iyo hoggaanka arxanka daran ee keligii taliska ah ee muddada dheer dalkan xukunkiisa isku bedelayay ayaa dalkan ka dhigay hoygii gaajada adduunka. Waqtiyadii kala dambeeyey, mudaaharaadyo canjeeradoon ah ayaa ka dhacay gobollada iyo degmooyinka dalkaas, kuwaas oo ay xukuumaddu xoog kala hortagtay. Xilli gaajadu ay sii kordhayso, shacabka gaajaysan ayaa la filan karaa in shidaal ay u sii noqdaan dagaalada sokeeye ee holcaya iyo kala daadashada lama huraanka u muuqata ee boqortooyada Itoobiya. Waxaa xaaladda jiritaan ee cakiran ee Xabashida uga sii dari doonta faragelinta dibadeed ee mustaqbalka dhow uga iman karta dalka Suudaan ee arrinta gobolka Al-Fashaqa, dalka Masar ee arrinta Wabiga Niil, dalka Eritrea ee arrinta xuduudaha labada dal, iyo Soomaalida Geeska Afrika ee arrinta Badda Cas. Sida taariikhda laga baran karo, cilmi baarisyaduna ay marar badan horay u saadaaliyeen, waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa Itoobiya. Itoobiyana waxay mari doontaa jidkii dalweynihii Yugoslaafiya ee dhammaadkii qarnigii hore. Dhibaatooyinka bulsho, dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa la saadaalinayaa inay kala dhaqaaqa xabashida soo dedejin karaan. Sida daraadeed, waxaa la gaaray xilligii Soomaalida gobta ah ay u diyaar garoobi lahayd qaybsiga dhulweynaha Itoobiya. Maqaalkan waxaa qoray Abwaanagey Cali Khaliif.
Mahadsanid Ilyaas. Warbixinta warkiisana waxay u dambeeyday warkii subaxeed kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Andalus. Xilligaana waa naga inta. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.